Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini.
Girls Play Dead Acts of Self-Preservation ialah karya bukan fiksyen sastra oleh wartawan Jane Percy yang meneliti cara wanita bertindak balas, bertahan dan hidup selepas pengalaman keganasan seksual. Buku ini menggabungkan pelaporan asal, perbualan Percy dengan para penyintas, sejarah keluarganya dan renungan tentang pengalaman dirinya sendiri. Tumpuannya bukan pada satu kes atau satu jawapan mudah, sebaliknya pada tindak balas yang sering disalah tafsir seperti membeku, berdiam diri, menurut, marah atau mengalami reaksi tubuh yang mengelirukan ketika diserang. Percy berhujah bahawa respons ini tidak patut dibaca secara terburu-buru sebagai persetujuan, kelemahan atau kegagalan melawan. Ia boleh menjadi tindakan pemeliharaan diri apabila tubuh dan minda berdepan ancaman. Dengan prosa yang puitis tetapi berhati-hati, buku ini juga mempersoalkan cara polis, mahkamah, keluarga dan masyarakat menilai cerita trauma. Tujuan utamanya ialah memperluas bahasa untuk memahami pengalaman penyintas tanpa memaksa pengalaman itu kelihatan kemas atau mudah dipercayai. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membeku dan berdiam diri sebagai respon survival, bukan tanda persetujuan. Antara pembetulan paling penting dalam Girls Play Dead ialah penolakan terhadap andaian bahawa seseorang yang tidak melawan secara fizikal tentu bersetuju. Tidak cukup takut. Atau boleh mengelakkan serangan, Percy menumpukan perhatian pada keadaan membeku dan pasif, iaitu saat tubuh mungkin tidak bergerak, suara tidak keluar. Atau fikiran terasa terpisah daripada apa yang sedang berlaku. Dalam pemahaman biasa, tindakan melawan sering dianggap bukti keberanian, manakala tidak melawan pula dilihat sebagai kegagalan. Buku ini menunjukkan bahawa ukuran itu terlalu sempit dan boleh membahayakan penyintas. Percy meletakkan respons tersebut dalam konteks ketakutan yang melampau. Apabila ancaman dirasai, pilihan tubuh bukan sentiasa dibuat melalui pertimbangan yang tenang. Sistem survival boleh menghadkan gerakan, menumpulkan rasa atau mendorong seseorang mengurangkan risiko dengan tidak mencetuskan keganasan yang lebih buruk. Ini tidak menjadikan keadaan itu rela. Sebaliknya, ia menerangkan mengapa tindakan yang kelihatan tidak masuk akal kepada pemerhati mungkin paling selamat. Atau satu-satunya tindakan yang dapat dicapai pada waktu tersebut. Implikasinya besar untuk perbualan tentang persetujuan. Persetujuan memerlukan pilihan yang bebas, bukannya sekadar ketiadaan bantahan yang boleh dilihat. Dalam konteks Malaysia, pemahaman ini juga berguna apabila keluarga atau komuniti terlalu cepat bertanya, mengapa mangsa tidak menjerit, melarikan diri atau melawan? Soalan seperti itu sering memindahkan beban daripada pelaku kepada orang yang sedang cuba selamat. Kedua, reaksi tubuh yang tabu termasuk orgasme ketika serangan. Tidak menentukan kehendak seseorang, Percy turut membincangkan reaksi tubuh yang sangat sukar disebut secara terbuka, termasuk orgasme ketika serangan seksual. Perbincangan ini penting kerana masyarakat sering menganggap tindak balas fizikal sebagai bukti keinginan atau persetujuan. Buku ini menegaskan bahawa tubuh tidak sentiasa menyatakan kehendak, nilai moral atau pilihan seseorang. Rangsangan dan respons fisiologi boleh berlaku secara automatik, termasuk dalam keadaan takut, tertekan dan tidak rela. Kekeliruan antara respons tubuh dengan persetujuan membawa kesan yang kejam. Penyintas boleh menyalahkan diri sendiri, berasa kotor atau takut bahawa pengalaman mereka tidak akan dipercayai. Orang lain pula mungkin menggunakan butiran tubuh itu untuk meragui keganasan yang berlaku. Percy tidak mengemukakan isu ini untuk mengejutkan pembaca. Beliau menggunakannya bagi memperlihatkan betapa terhadnya bahasa awam tentang tubuh wanita, trauma dan paksaan. Buku ini juga menyentuh seksualiti yang dipandang serong dan kemarahan wanita. Kedua-duanya kerap dijadikan alasan untuk menilai watak seseorang, seolah-olah sejarah seksual atau kemarahan selepas trauma boleh mengurangkan hak seseorang untuk tidak diserang. Percy menunjukkan logik ini sebagai sebahagian daripada skrip gender yang menghukum wanita apabila mereka tidak memenuhi gambaran mangsa yang dianggap sempurna, pasif dan mudah difahami. Analisisnya mengajak pembaca memisahkan fakta asas yang sering dicampur adukkan, iaitu reaksi automatik tubuh, tingkah laku selepas trauma dan persetujuan yang sebenar. Pemisahan ini amat penting untuk empati, pendidikan seksual dan penilaian yang adil terhadap aduan keganasan. Ketiga, trauma menjadikan penceritaan berpecah. Lalu, institusi tersalah baca ketidakselarasan. Satu lagi gagasan utama buku ini ialah trauma boleh mengubah cara seseorang mengingati dan menceritakan sesuatu kejadian. Percy menghuraikan bahawa cerita penyintas mungkin datang dalam serpihan, terasa tidak tersusun, berubah dari segi butiran atau kedengaran ganjil kepada pendengar. Ini bukan semestinya tanda cerita itu palsu. Ingatan ketika ketakutan melampau tidak semestinya tersimpan seperti rakaman yang lurus dan lengkap.
Perhatian boleh tertumpu kepada perkara kecil, masa boleh terasa bercelaru dan sebahagian pengalaman mungkin sukar dicapai semula. Masalahnya, banyak institusi bergantung pada gambaran saksi yang ideal. Polis, mahkamah, organisasi, malah ahli keluarga. Kadangkala mengharapkan kronologi tepat, emosi yang konsisten dan penjelasan yang segera. Apabila penyintas menangis, tenang, keliru, lambat membuat laporan atau menukar susunan cerita, mereka boleh dianggap tidak boleh dipercayai. Girls Play Dead mempersoalkan standard ini kerana ia mengutamakan cerita yang mudah dicerna berbanding realiti cara trauma dialami. Percy tidak mendakwa bahawa semua cerita mesti diterima tanpa penelitian. Sebaliknya, beliau meminta pembaca memahami bahawa penilaian terhadap kredibiliti perlu mengambil kira kesan trauma, kuasa dan rasa malu. Ini ialah perbezaan penting antara menyiasat dengan teliti dan menuntut penyintas menjadi pencerita yang sempurna dalam persekitaran yang masih kuat dengan stigma. Termasuk apabila isu keluarga dianggap memalukan untuk dibawa keluar, tuntutan supaya seseorang terus bercerita dengan kemas boleh menjadi satu lagi halangan untuk mendapatkan bantuan atau keadilan. Keempat, naluri evolusi bertemu skrip gender dalam cara wanita menilai bahaya, Percy menghubungkan respons terhadap bahaya dengan dua pengaruh yang bertindih, iaitu naluri survival dan skrip gender. Naluri survival merujuk kepada reaksi tubuh serta minda apabila berdepan ancaman. Skrip gender pula ialah pelajaran sosial tentang bagaimana wanita sepatutnya bersikap. Contohnya perlu menjaga perasaan orang, tidak mencetuskan konflik, kelihatan sopan atau mempersoalkan penilaian sendiri. Buku ini menunjukkan bahawa tindak balas terhadap keganasan tidak boleh dihuraikan hanya sebagai pilihan peribadi yang bebas daripada persekitaran. Seorang wanita mungkin telah lama diajar bahawa terlalu berhati-hati itu kasar, bahawa marah itu tidak feminin atau bahawa orang yang dikenali tidak mungkin berbahaya. Apabila situasi menjadi mengancam, ajaran sebegini boleh melambatkan pengenalpastian bahaya dan menyukarkan tindakan tegas. Ini bukan kesalahan individu. Ia memperlihatkan bagaimana norma sosial membentuk apa yang dapat dibayangkan sebagai tindakan yang dibenarkan pada saat genting. Latar Percy yang mempelajari strategi hidup di kawasan liar, kemudian berdepan rasa keliru terhadap kepasifan tubuhnya sendiri, memberi kerangka peribadi kepada penyiasatan ini. Beliau menilai semula mitos bahawa pengetahuan, kebebasan atau keyakinan diri semata-mata akan menjamin respons yang berani dan jelas. Perbincangan ini tidak menolak nilai pendidikan keselamatan atau autonomi. Namun, ia memberi amaran bahawa pendidikan yang hanya menasihati wanita supaya lebih tegas boleh mengabaikan tekanan sosial dan tindak balas automatik tubuh. Pencegahan yang lebih adil perlu turut menumpukan tanggungjawab pelaku, budaya persetujuan dan institusi yang mengambil laporan dengan serius. Akhir sekali, memperluas bahasa penyintas melalui pelaporan, sejarah keluarga dan penulisan sastra. Keistimewaan Girls Play Dead terletak pada bentuknya. Percy tidak menulis buku panduan klinikal atau huraian undang-undang semata-mata. Beliau menggabungkan pelaporan, perbualan bertahun-tahun dengan penyintas, pengalaman hidupnya dan perhatian terhadap tingkah laku wanita merentasi tiga generasi keluarganya. Gabungan ini membolehkan buku tersebut melihat trauma sebagai isu yang serentak bersifat tubuh, keluarga, budaya dan institusi. Pendekatan sastra Percy bukan hiasan kepada subjek yang berat. Bahasa yang teliti membantunya menghampiri pengalaman yang sering sukar dinamakan tanpa meratakannya menjadi istilah teknikal. Pada masa yang sama, beliau mengekalkan kerumitan moral dan emosi dalam cerita yang sering tidak diberi ruang. Ini penting kerana gambaran awam tentang penyintas kerap terhad kepada dua bentuk. Sama ada mangsa yang langsung tidak berdaya atau individu yang pulih dengan cara lurus dan meyakinkan. Buku ini menolak kedua-dua gambaran ringkas itu. Dengan memperluas bahasa, Percy juga mengubah bentuk soalan yang patut diajukan. Daripada bertanya mengapa seseorang tidak bertindak seperti yang kita bayangkan, pembaca diajak bertanya, apakah yang tubuhnya cuba lakukan untuk terus hidup dan apakah norma yang menyebabkan tindakannya disalah tafsir? Nilainya bukan pada menyediakan satu istilah yang menyelesaikan semua pengalaman. Nilainya ialah membuka ruang untuk pelbagai respons yang sebelum ini disenyapkan. Bagi pembaca yang biasa dengan laporan berita atau perbahasan kes yang hanya mengejar konsistensi fakta, pendekatan ini menambah dimensi pengalaman manusia yang sering hilang. Kesimpulannya, Girls Play Dead sesuai untuk pembaca yang mahu memahami keganasan seksual tanpa bergantung pada mitos tentang mangsa yang ideal. Ia berguna untuk pelajar, pendidik, wartawan, pekerja sosial, pengamal undang-undang dan ahli keluarga atau rakan yang ingin memberi sokongan dengan lebih peka. Buku ini juga relevan kepada sesiapa yang pernah tertanya-tanya mengapa seseorang membeku, kekal dalam hubungan yang menyakitkan, lambat bersuara atau sukar menceritakan trauma secara teratur. Namun, kandungannya berat dan mungkin mencetuskan emosi yang kuat bagi sesetengah penyintas. Membakarnya secara perlahan, dengan ruang untuk berhenti, ialah pilihan yang wajar. Manfaat intelektual utamanya ialah pembaca belajar membezakan persetujuan daripada kepatuhan yang lahir daripada takut dan membezakan reaksi tubuh daripada kehendak. Secara praktikal, pemahaman ini boleh mengubah cara kita bertanya, mendengar, menulis laporan dan mengelakkan soalan yang menyalahkan mangsa. Ia tidak menawarkan formula mudah untuk keadilan atau pemulihan, tetapi menjelaskan mengapa formula mudah sering gagal. Berbanding karya trauma yang hanya memberi fakta psikologi atau memoir yang berpusat pada satu pengalaman, buku Percy menonjol kerana menyatukan pelaporan, refleksi peribadi, sejarah keluarga dan kritikan budaya. Prosa sastranya membawa pembaca dekat kepada kerumitan pengalaman. Sementara analisisnya menunjukkan kesan nyata apabila masyarakat menuntut cerita yang lurus dan tubuh yang bertindak mengikut jangkaan. Hasilnya ialah karya yang memperluas cara kita memahami survival, bukan sekadar cara kita menilai keganasan. Jika anda ingin menyokong Jen Percy, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.